Գլուխ 27-րդ. Երկու այց. Թարգմանությունը Հայարփի Աղախանյանի. Նենսին ուղարկեցին Ջոն Փենդլթոնի մոտ ներկայացնելու դոկտոր Միդի ախտորոշումը. Օրիորդ Փոլին չէր մոռացել իր խոստման մասին, և քանի որ անձամբ գնալը կամ նամակ գրելը բացառվում էր, նա որոշեց Նենսին ուղարկել։ Այլ պայմաններում Նենսին շատ կուրախանար այդ խորհրդավոր տունն ու դրա տիրոջը տեսնելու արտասովոր հնարավորության համար։ Բայց այսօր նա սիրտ չուներ որևէ բանի վրա ուրախանալու։ Նույնիսկ գրեթե չնայեց շուրջ բոլորը այն մի քանի րոպեների ընթացքում, երբ սպասում էր պարոն Փենդլթոնին։ «Ես Նենսին եմ, սըր», հարգանքով ասաց նա, ի պատասխան տան տիրոջ զարմացած հայացքի, երբ վերջինս ներս մտավ հյուրասենյակ։ «Օրիորդ Հերինգթոնն է ուղարկել ինձ, օրիորդ Փոլիաննայի մասին ձեզ պատմելու»։
«Եվ»…
Չնայած բարի կտրուկ խստությանը, Նենսին լիովին ըմբռնեց այդ «եվի» հետևում թաքնված անհանգստությունը։ «Վիճակը լավ չէ, պարոն Փենդլթոն», հուզմունքից խեղդվելով ասաց նա։
«Նկատի ունեք»…
Տանտերը չկարողացավ խոսքն ավարտել, իսկ Նենսին խեղճացած խոնարեց գլուխը։
«Այո, սըր, բժիշկն ասում է, որ Փոլիաննան այլևս չի կարող քայլել»։ «Երբեք»…
Մի պահ բացարձակ լռություն տիրեց, ապա տանտերը հուզված ձայնով ասաց.
«Խեղճ, փոքրիկ, խեղճ աղջիկ»։
Նենսին մի կարճ հայացք նետեց նրա վրա, ապա մի անգամից խոնարեց աչքերը։ Նա չէր սպասում, որ սովորաբար ջղային, մռայլ ու խոժորադեմ Ջոն Փենդլթոնը կարող է այդպես արձագանքել։ Քիչ անց տանտերը շարունակեց նույն ցածր, դողդոջուն ձայնով.
«Որքան դաժան է»… «Իմ ծիածանասեր փոքրիկ աղջիկն այլևս երբեք չի պարի արևի շողերի տակ»։
Նորից լռություն տիրեց, ապա Փենդլթոնը կտրուկ ասաց.
«Բնականաբար նա այդ մասին դեռ չգիտի, չէ»։
«Ցավոք գիտի, սըր»,
հեկեկալով ասաց Նենսին։
«Հենց դա է ամեն ինչ դժվարացնում»։
«Գրողը տանի այդ կատվին»։
«Ներեցեք, սըր»,
հապճեպ ասաց Նենսին։
«Պարզապես հենց կատուն հրեց ու բացեց դուռը, իսկ օրիորդ Փոլիաննան լսեց, թե ինչ են նրանք խոսում, ու այդպես ամեն բան իմացավ»։
«Խեղճ աղջիկ»…
նորից հառաչեց տանտերը։
«Այո, սըր»։
«Նույն բանը կասեք, եթե տեսնեք նրան»…
արցունքախեղդ լինելով ասաց Նենսին։ «Ես երկու անգամ եմ տեսել նրան, ինչ իմացել է իր ոտքերի մասին, ու երկու անգամ էլ սիրտս պայթեց»։
«Ախր դա այնքան անսովոր է նրա համար»։
«Ամբողջ ընթացքում մտածում է այն ամենի մասին, ինչ չի կարող անել հիմա»։
«Նա անհանգստանում է, որ այլևս չի կարող ուրախանալ»։ «Չնայած երևի դուք չգիտեք նրա խաղի մասին»։
Նենսին միանգամից լռեց ներողություն հայցող տեսքով։
«Ուրախ լինելու խաղը»՝
հարցրեց տանտերը։
«Իհարկե գիտեմ»։
Փոլիաննան պատմել է ինձ։
«Օ, ինչ լավ է»։ «Կարծում եմ, նա իր ընկերների շատերին է խաղի մասին ասել»։ «Բայց հիմա հասկանում եք, հիմա նա չի կարողանում խաղալ, և դա չափազանց անհանգստացնում է նրան»։ «Ասում է, չի դադարում մտածել»։ «Ոչ թե իր քայլել չկարողանալու մասին, այլ թե ինչով կարող է ուրախանալ»։
«Ախր ինչու պիտի ընդհանրապես ուրախանա»՝
գրեթե զայրացած ասաց Փենդլթոնը։ Նենսին անհանգիստ շարժում արեց, հենվելով մյուս ոտքի վրա։
«Ես էլ էի այդպես մտածում, մինչև հասկացա, որ նրա համար ավելի հեշտ կլինի, եթե ուրախանալու մի առիթ գտնի, ու փորձեցի հիշեցնել նրան»։
«Ինչ հիշեցնել»՝
անհամբեր վրա բերեց տանտերը։
«Թե ինչպես էր ինքն ուրիշներին սովորեցնում խաղալ»՝ «Տիկին Սնոուին և մյուսներին, հասկանում եք»՝ «և ինչ էր ասում, որ անեն»։ «Բայց խեղճ երեխան միայն լաց է լինում և ասում է, որ իր դեպքն ուրիշ է»՝ «Որ հեշտ է ցմահ հաշմանդամներին ասել, թե ինչպես ուրախ լինել»՝ «Բայց նույնը չէ, երբ ինքդ ես հաշմանդամ ու պետք է փորձես ուրախանալ։ Ասում է, որ ինքն իրեն անընդհատ համոզել է, թե որքան ուրախ է, որ մյուս մարդիկ իր նման չեն։ Բայց իրականում մտածում է միայն այն մասին, որ երբեք չի կարողանալու նորից քայլել։
Նենսին լռեց, իսկ Փենդլթոնը ոչինչ չասաց։ Նա նստած էր, դեմքը ձեռնափերով փակած։
Հետո հիշեցրի նրան, թե ինչպես էր սովորաբար ասում, որ խաղն ավելի լավ է խաղալ այն ժամանակ, երբ, հատկապես դժվար է,
խուլ ձայնով ասաց Նենսին։
Բայց Փոլիաննան կրկին ասաց, որ ամեն ինչ ուրիշ է, երբ իսկապես դժվար է։ «Ես պետք է գնամ, սըր»,
հանկարծ կտրուկ հայտարարեց աղախինը։
Արդեն դռան մոտ Նենսին, մի պահ վարանելով, շրջվեց ու երկչոտ ասաց. «Կուզենայի օրիորդ Փոլիաննային ասել, որ… որ դուք նորից հանդիպել եք Ջիմի Բինին. Դեմ չեք, սըր»։
«Չեմ կարծում, թե կարող եք նման բան ասել, քանի որ ես չեմ հանդիպել տղային»,
կտրուկ ասաց տանտերը։
«Իսկ ինչու եք հարցնում»։
«Հենց այնպես, սըր, ուղակի… հասկանում եք, Փոլիաննան նեղվում է, որ այլևս չի կարողանալու տղային բերել ձեզ մոտ. Ասաց, որ մի անգամ բերել է, բայց կարծում է, որ այդ օրը տղան իրեն լավ չի դրսևորել, և մտավախություն ունի, որ դուք կկարծեք, թե նա հաճելի երեխայի ներկայություն չի լինի. Գուցե դուք գիտեք, թե ինչ նկատի ունի այդ ասելով»։ «Ես չեմ հասկանում»։
«Այո, գիտեմ, թե ինչ նկատի ունի»։
«Շատ լավ, սըր»։ Փոլիաննան միայն ուզում էր նորից բերել Ջիմի Բինին, որպեսզի ձեզ ապացուցի, որ նա իսկապես հաճելի երեխայի ներկայություն կլինի։ «Իսկ հիմա խեղճ երեխան չի կարող դա անել. գրողը տանի այդ մեքենան»։ «Ներողություն եմ խնդրում, սըր. ցտեսություն»։
Նենսին հապճեպ հեռացավ։ Երկար ժամանակ չպահանջվեց, որպեսզի ամբողջ Բելդինգսվիլ քաղաքն իմանա, որ Նյու Յորքի հայտնի բժիշկն ասել է, թե Փոլիաննա Ուիթերը այլևս երբեք չի կարողանա քայլել։ Եվ քաղաքն անկասկած երբևէ այդքան չէր խառնվել իրար։ Բոլորն արդեն ճանաչում էին աղջկա հրապուրիչ, փոքրիկ, պեպենոտ դեմքը, որը միշտ ողողված էր ժպիտով, ու գրեթե բոլորը գիտեին նաև նրա խաղի մասին։ Միայն այն միտքը, թե այդ ժպտերես աղջնակը այլևս երբեք չի թափառելու փողոցներում, որ նրա զվարթ ու նուրբ ձայնը այլևս երբեք չի բացահայտելու առօրյա կյանքի ուրախությունները, անհավատալի էր թվում, անհնարին ու դաժան։ Խոհանոցներում, հյուրասենյակներում ու ետնաբակերում կանայք խոսում էին այդ մասին և անթաքույց արտասվում։ Փողոցների անկյուններում ու խանութների սրահներում նույնն անում էին տղամարդիկ, սակայն արտասվում էին գաղտագողի։ Եվ թե խոսակցությունները, թե լացը միայն ավելացան, երբ ավտովթարի լուրին անմիջապես հաջորդեց Նենսիի սրտաճմլիկ պատմությունը, որ Փոլիաննան արճակատվելով իրեն պատահածի հետ, ավելի շատ տխրում է այն փաստից, որ չի կարողանում խաղալ իր խաղը, որովհետև այլևս ոչ մի բան իրեն չի ուրախացնում։ Սակայն հենց այդ ժամանակ Փոլիաննայի ընկերների ու ծանոթների մոտ միևնույն միտքը ծագեց։ Գրեթե միաժամանակ Հերինգթոնների տուն սկսեցին ամենատարբեր մարդիկ գալ, տղամարդիկ, կանայք ու երեխաներ, ծանոթ թե անծանոթ։ Նրանցից շատերին օրիորդ Փոլին չէր ճանաչում ու չէր էլ կարող ենթադրել, որ իր քրոջ աղջիկը այդքան շատ ծանոթներ ունի։ Ոմանք գալիս էին և պարզապես 5 կամ 10 րոպե կաշկանդված ու լուռ նստում։ Ոմանք շփոթված կանգնում էին տան շքամուտքի աստիճաններին, ձեռքում պահելով իրենց գլխարկը կամ պայուսակը։ Ոմանք նվեր էին բերում, գիրք, ծաղկեփունջ կամ քիմքը շոյող մի անուշեղեն։ Ոմանք բացահայտ արտասվում էին, ոմանք շրջվում և անձայն հեկեկում էին։ Բայց բոլորն անչափ անհանգստանում էին հաշմված աղջկա համար, և ամեն մեկը խնդրում էր ինչ-որ բան հաղորդել երեխային։ Ու թերևս այդ հաղորդագրություններն էին, որ որոշ ժամանակ անց օրիորդ Փոլիին դրթեցին գործելու։ Նախ եկավ Ջոն Փենդլթոնը, արդեն առանց հենակների։
«Կարիք չկա ասելու, թե որքան ցնցված եմ»,
ձայնի գրեթե կոպիտ տոնայնությամբ ասաց նա։
բայց միթե ոչինչ հնարավոր չի անել։
Օրիորդ Փոլին գլուխը հուսահատ տարուբերեց։
Դե, փորձում ենք անընդհատ։
Դոկտոր Միդը անհրաժեշտ բուժումներ ու դեղամիջոցներ է նշանակել, որ կարող են օգնել։ Եվ դոկտոր Ուորենը խստորեն հետևում է դրանց։
Բայց
դոկտոր Միդը գրեթե հույս չի տալիս։ Հանկարծ Ջոն Փենդլթոնը կտրուկ վեր կացավ, չնայած հենց նոր էր եկել։ Նրա դեմքը սփռթնած էր, իսկ բերանը վերածվել էր երկու ծամածռված գծերի։ Օրիորդ Փոլին նայելով նրան, անմիջապես հասկացավ, թե ինչու նա չէր կարող այլևս տանել իր ներկայությունը։ Դռան մոտ Փենդլթոնը շրջվեց։ «Խնդրում եմ, Փոլիաննա, ին փոխանցեք, որ ես հանդիպել եմ Ջիմի Բինին»։ «Եվ այսուհետ նա ինձ հետ կապրի»։ «Ասեք, որ մտածեցի, ինքը կուրախանա, երբ իմանա դրա մասին»։ «Ես հավանաբար կորթեգրեմ տղային»։ Մի կարճ ակնթարթ օրիորդ Փոլին կորցրեց իր ինքնատիրապետումը։ «Դուք որթեգրելու եք Ջիմի Բինին»։ Շնչակտուր հարցրեց նա։ Ջոն Փենդլթոնը փոքրինչ վեր բարձրացրեց կզակը։ «Այո, կարծում եմ, Փոլիաննան կհասկանա»։ «Փոխանցեք նրան, որ մտածեցի, ինքը կուրախանա, երբ իմանա դրա մասին»։
«Շատ լավ, իհարկե կփոխանցեմ»։
Կմկմաց օրիորդ Փոլին։ «Շնորհակալ եմ»։ Ասաց Ջոն Փենդլթոնը և խոնարվելով դուրս եկավ։ Ապշած օրիորդ Փոլին լուր կանգնել էր սենյակի կենտրոնում և շարունակում էր նայել հենց նոր հեռացած մարդու հետևից։ Նույնիսկ այդ պահին նա հազիվ էր հավատում քիչ առաջ լսածին. «Ջոն Փենդլթոնը որթեգրում է Ջիմի Բինին»։ Հարուստ, անկախ, մռայլադեմ, իր ժլատությամբ և եսասիրությամբ հայտնի Ջոն Փենդլթոնը որթեգրում է ինչ-որ փոքրիկ տղայի։ Այն էլ այդպիսի։ Օրիորդ Փոլին դեռևս ապշահար աստիճաններով բարձրացավ Փոլիաննայի սենյակ։
«Փոլիաննա, ես քեզ համար հաղորդագրություն ունեմ պարոն Փենդլթոնից»։ «Հենց նոր նա այստեղ էր»։ «Խնդրեց փոխանցել, որ ինքը որթեգրելու է Ջիմի Բինին»։ «Ասաց, որ կուրախանաս, երբ իմանաս այդ մասին»։
Փոլիաննայի փոքրիկ թախծոտ դեմքը մի պահ բոցավառվեց անակնկալ հաճելի լուրից։
«Կուրախանամ»։ «Դե հա, կարծում եմ, ուրախ եմ»։ «Ո մորաքույր Փոլի, ես այնքան շատ էի ուզում, որ Ջիմին այդպիսի հրաշալի տանն ապրի. Բացի այդ, շատ ուրախ եմ նաև պարոն Փենդլթոնի համար. Հասկանում եք, նրա տանը հիմա երեխայի ներկայություն կլինի»։
«Ինչ կլինի»։ Փոլիաննան շարագունեց։ Նա մոռացել էր, որ մորաքրոջը երբեք չէր պատմել պարոն Փենդլթոնի իրեն որթեգրելու ցանկության մասին։ Եվ վստահաբար այժմ էլ չէր ցանկանա ասել, որ երբևէ մտածել է իր սիրելի մորաքույր Փոլիին լքելու մասին։
«Երեխայի ներկայություն»։ Կմկմաց Փոլիաննան։ «Մի անգամ պարոն Փենդլթոնն ինձ ասաց, որ միայն կանացի ձեռքը և սիրտը կամ երեխայի ներկայությունը կարող են իր քարե շինությունը տուն դարձնել. Եվ այժմ նա ունի դա, երեխայի ներկայությունը»։
«Օ, հասկացա»։ Քնքշորեն ասաց մորաքույրը, ըմբռնելով ավելին, քան Փոլիաննան կարող էր պատկերացնել։ Օրիորդ Փոլին նույնիսկ պատկերացրեց, թե որքան մեծ ճնշման տակ էր եղել Փոլիաննան, երբ Ջոն Փենդլթոնը խնդրել էր նրան դառնալ այն երեխայի ներկայությունը, որը նրա քարե շինությունը կվերածեր տան։
«Հասկացա»։
Արցունքոտված աչքերով կրկնեց նա։ Փոլիաննան, վախեցած, որ մորաքույրը կարող է շարունակել շփոթեցնող հարցեր տալ, շտապեց փոխել խոսակցության թեման։
«Դոկտոր Չիլթոնը նույնպես ասում է, որ կանացի ձեռքն ու սիրտը կամ երեխայի ներկայությունն են չորս պատը դարձնում տուն»։
Օրիորդ Փոլին կտրուկ շրջվեց։
«Դոկտոր Չիլթոնը»։ «Այդ ինչպես իմացար»։ «Ինքն է ասել. մի օր ասաց, որ ապրում է պարզապես դատարկ սենյակներում, այլ ոչ թե տանը»։
Օրիորդ Փոլին ոչինչ չպատասխանեց։ Նա հայացքը հառել էր պատուհանից դուրս։
«Ես էլ նրան հարցրի, թե ինչու չի խնդրում որևէ կնոջ ձեռքն ու սիրտը, որպեսզի տուն ունենա։
Փոլիաննա, օրիորդ Փոլին կրկին շեշտակի օրեն շրջվեց, նրա այտերը շարագունել էին։
Ու երբ հարցրի, նա այնքան վշտացած տեսք ընդունեց,
շարունակեց աղջիկը։
Իսկ ինչ ասաց,
դժվարությամբ հարցրեց օրիորդ Փոլին, ասես ինչ-որ ներքին ուժ նրան թույլ չէր տալիս բարձրաձայնել այդ հարցը։
Մի պահ ոչինչ չպատասխանեց, ապա ցածրաձայն ասաց, թե միշտ չէ, որ կարող ենք ստանալ մեր ուզածը։
Կարճ լռություն տիրեց։ Օրիորդ Փոլիի հայացքը կրկին ուղղվեց պատուհանին։ Նրա այտերը դեռևս անբնական վարդագույն էին։
Փոլիաննան հառաչեց։ Գիտեմ, որ նրան մի լավ կին է պետք, և հուսով եմ կգտնի այդպիսի մեկին։
Աստված իմ, Փոլիաննա, ինչ գիտես։
Որովհետև հաջորդ օրը նա մի ուրիշ բան էլ ասաց։ Շատ ցածրաձայն, բայց ես լսեցի։ Ասաց, որ ամբողջ աշխարհը կտար, միայն թե այդպիսի կնոջ սիրտն ու ձեռքը իրեն պատկանեին։ Մորակույր Փոլի, ինչ պատահեց։
Բացականչեց Փոլիաննան, քանի որ մորակույրը հանկարծ տեղից վեր կացավ և հապճեպ մոտեցավ պատուհանին։
Ոչինչ, սիրելիս, պարզապես որոշեցի փոխել այս կախազարդի դիրքը,
ասաց օրիորդ Փոլին, որի դեմքը ամբողջովին կարմրատակել էր։